Vieraanani on kirkon ulkomaanavusta humanitaarisen avun asiantuntija Risto Ihalainen. Kun mietimme näitä pakolaiskysymyksiä, niin osaatko sanoa, että kuinka monta ihmistä maailmassa vaikka tällä hetkellä on joutunut jättämään kotinsa oman turvallisuutensa takia?
Vuoden 2014 lopun luku, joka vuosittain lasketaan, niin on noin 60 miljoonaa ihmistä, joista noin 20 miljoonaa on pakolaista ja noin 40 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa ja on edelleen niin kuin oman valtionsa sisällä.
Miten nämä määrittelyt eroaa, että onko sä oman valtion sisällä vai ulkona?
No siis se eroaa siinä, että pakolaisesta tulee pakolainen silloin, kun ylittää rajan ja rekisteröityy pakolaiseksi. Ja se ehkä merkittävin ero siinä on, että pakolaisilla on oikeuksia. Silloin kun ihminen ylittää rajan ja sanoo, että haen turvapaikkaa, olen pakolainen, niin astuu tietyt kansainväliset lait voimaan. Pakolaisilla on oikeudet ja silloin tämän valtion täytyy vastaanottaa. Maan sisällä olevat on sitten, heillä ei ole samaa statusta, vaan he on tämän valtion vastuulla, jonka alueella he on.
Eli jokainen, joka menee naapurivaltioon, niin naapurivaltion, jos se on sitten kansainvälisissä yhteisöissä mukana, niin täytyy ottaa vastaan pakolainen.
Silloin kun pakolaiset tulee esimerkiksi tänne Eurooppaan, niin sanotaan turvapaikkaa, niin valtion täytyy vastaanottaa.
Siinä ei kysytä, että onko varaa. Ja eikö maailmalla olekin aika isoja pakolaisleirejä aika köyhissä maissa?
Maailman pakolaisista, tai sanotaan, voisi puhua maan sisäisistä ehkä, mikä Suomeen tällä historiallisesti kuulostaa oikealta, voin puhua evakoista. Eli vaan maan sisällä on evakkoja ja silloin kun menee rajan yli, niin voi puhua pakolaisista. Ihan nyt teknisenä erotuksena. Suurin osa maailman evakoista ja pakolaisista on siis kehitysmaissa. Muistaakseni 86% maailman pakolaisista, eli rajan ylittäneistä ihmisistä, on niin sanotusti kehittyvillä alueilla. Syyria on tällä hetkellä niin kuin suurin maa, mistä lähdetään pakolaisiksi. Jordaniassa on 600 000 syyrialaista. Libanonissa on 1,1 miljoonaa ja Turkissa on lähes 2 miljoonaa. Eli niitä vertaa tänne Suomeen. Onko meillä viimeisimmän luvun mukaan noin 30 000?
Niin, se on aika pieni prosenttiosuus tästä koko virrasta, niin kuin ilmeisesti koko Eurooppaankin tuleva pakolaisvirta.
On, ja ajattelee, että jos mikä näiden naapurimaiden vastaanottokapasiteetti, esimerkiksi Libanonissa on noin 6 miljoonaa asukasta ja siellä on 1,1 miljoonaa pakolaista. Suunnilleen saman verran asukkaita kuin Suomessa Libanonissa. Pinta-alaltaan se on valtavan pieni maa ja jos ruvetaan BKT:tä vertailemaan Suomen kanssa esimerkiksi, niin onhan Suomi on huomattavasti vauraampi ja pitäisi olla kykyä vastaanottaa.
Ei olla Jordanialla tai Ugandalla vielä huonommat mahdollisuudet.
Katsotaan, että mihin pakolaiset menee, niin Uganda esimerkiksi Afrikassa on merkittävä pakolaisten vastaanottaja. Etelä-Sudanista on suurin virta, Kongosta tulee myös jonkin verran. Muistaakseni luku on noin 600 000 ihmistä.
Meillä alussa otettiin pakolaisia ehkä vastaan hymyillen ja kädet leveällä ja nyt ollaan jo melkein rajoja sulkemassa. Mikä tilanne esimerkiksi on näissä köyhissä maissa, Jordaniassa ja Ugandassa? Miten ne suhtautuu pakolaisiin, joita tulee siis tosiaan ihan erilaiset määrät joka päivä?
Tietysti maakohtaisesti se vaihtelee. Syyrialaisten kohdalla Syyrian naapurivaltioiden, jotka vastaanottaa siis valtavia määriä, että paine on aika kovaa. On tiettyjä tekijöitä, esimerkiksi työnteko-oikeutta ei ole pakolaisilla naapurimaissa, joka niin kuin lisää myöskin sitä painetta, että ihmiset tulee rajan yli, mutta joutuu leiriolosuhteisiin. YK pyysi Lähi-Itään 4,6 miljardia, että pystyisi vastaamaan tähän Lähi-Idän pakolaiskriisiin, josta sai 1,6 miljardia, eli niin kuin paine on valtava. Tällä hetkellä ei ole, niin kuin sanotaan rahallisesti, ei ole sitä budjettia, että pystytään vastaamaan tähän tarpeeseen, minkä se pelkästään Syyriasta tulee. Ugandan kohdalla on hieman samankaltainen tilanne, että paine on valtava. Ugandan politiikka on sitten taas hieman poikkeavaa. Ugandalla on tällainen settlementtipolitiikka, jossa he pyrkii niin kuin luomaan jonkin asteista omavaraisuutta pakolaisille, eli niin kuin heitä pyritään niin kuin asuttamaan. Politiikka sinällään on niin kuin ehkä parempaa kuin mitä Syyrian pakolaiset, Syyrian naapurimaat tekee, mutta sanotaan, että Uganda on huomattavasti köyhempi maa myös, että ei nämä olosuhteet Ugandassakaan mitään ihan, sanotaan sellaista ole, että ihmiset kyllä haluaa palata takaisin kotimaihinsa silloin, jos se on mahdollista. mikä on yleensä trendi myöskin, että se, että sitä katsotaan pakolaisuutta ihan globaalistikin. Ihmiset ei halua yleensä lähteä hirveän kauas kotoaan. Sanotaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandan naapurissa on 1,5 miljoonaa evakkoa. Ne ei siirry hirveän kauas kotoaan. Yleensä täällä on tämmöisiä paikallisia yhteenottoja ja matka voi olla 50 kilometriä, 100 kilometriä, jonka niin kuin väestö siirtyy. Sen lyhyenkin matkan siirtymisen vaikutukset on aika voimakkaita. Tietysti, että jos sulla on pellot, sä asut jossain, työkalut, tuotantovälineet, yleensä tällaiset asiat jää jälkeen, sadot tuhoutuu. Ja sanotaan, jos ei ole hirveän iso tämä, koska ei välttämättä ole säästöjä tai muuta, että eletään aika lähellä niin kuin tällaista omavaraistaloutta, niin sen vaikutukset on todella voimakkaat. Eli silloin niin kuin ihmiset joutuu aloittamaan ihan kokonaan uudestaan alusta ja on täysin niin kuin humanitaarisen avun varassa.
No jos me ajatellaan koko tätä pakolaisvirtaketjua sieltä lähtömaasta, ollaan evakkona tai lähdetään naapurimaahan pakolaiseksi sieltä sitten Eurooppaan ja lopuksi Suomeen, niin missä kaikkialla kirkon ulkomaan apu vaikuttaa?
Kirkon ulkomaan avun selkeä tämmöinen strateginen valinta on toimia kaikista hauraimmissa maissa. Eli me toimitaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, Keski-Afrikan tasavallassa, Eritreassa, Somaliassa, Keniassa, Liberiassa, Jordaniassa, just näiden, erityisesti näiden syyrialaisten osalta. Eli se valinta on ollut mennä sinne, missä on kaikista vaikeinta. Ja toinen selkeä valinta, mikä on myöskin tehty, että toimitaan niin sanotuissa unohdetuissa konflikteissa. Eli kriisitilanteissa, kriiseissä yleensä, silloin kun media huomio nousee, yleensä silloin rahoitustasotkin nousee näille kriiseille. Mutta ulkomaan apu on sitten niin kuin päätöksen, että me toimitaan siellä, missä tarvitaan eniten, tietyllä tapaa riippumatta trendeistä siinä mielessä, että ei mennä sisään ja lähdetä ulos heti kun huomio poistuu. Eli humanitaarinen apu on totta kai meillä niin kuin yksi keskeinen osa, mutta sitten myöskin kehitysyhteistyö. Eli silloin kun sen kriisin jälkeen jäädään tekemään sitä pitkäkestoisempaa työtä, koska humanitaarinen apu vastaa siihen välittömään tarpeeseen, niin kuin ihmisten välittömään toimeentuloon. Mutta siihen tarvitaan myös niin kuin kehitysyhteistyötä, se, että pystytään luomaan toiveita ja luomaan tulevaisuutta siihen, että tavallaan pystytään viemään pois sitä painetta esimerkiksi siitä, että lähdetään pakolaiseksi.
Millä tavalla kirkon ulkomaan avun kehitysyhteistyö pystyy vaikuttamaan siihen, ettei lähdetä evakkoon ja pakolaisiksi?
No meillä on tietyllä tavalla kahdella linjalla, eli toinen on humanitaarinen apu, jos me näihin siis ihan perustarpeisiin. Me vastataan ihmisten niin kuin välittömiin tarpeisiin. Ja sitten me toimitaan kehitysyhteistyön puolella, jolla pyritään niin kuin rakentamaan niin kuin toiveita vähän parempaa tulevaisuutta. Se tavallaan, nyt jos puhutaan pakolaisista ja pakolaisvirroista, että osaltaan esimerkiksi, että ihmisten ei tarvitse lähteä pakolaisiksi. Parannetaan niin kuin toimeentulon mahdollisuuksia, tulevaisuusmahdollisuuksia, parannetaan näitä niin kuin yhteiskuntien edellytyksiä.
Eli kun meidän ulkoministeri Soini sanoi, että pitäisi kohdistaa sitä apua sinne lähtömaihin, jotta ei lähdettäisi pakolaisiksi, niin juuri tämä on sitä työtä ja sitten toisaalta siltä otettiin sitten rahaa pois.
Mutta se, mistä se käytännössä nyt tulee esiin, sitten nähdään niin kuin esimerkiksi Euroopan kohdistuvissa pakolaisvirroissa, että me eletään globaalissa maailmassa. Meidän Suomi on yhteydessä maailman kriisialueisiin. Ja ehkä tämä pakolaisvirrat tekee se hirveän konkreettiseksi. Meillä on tullut 30 000 pakolaista, joka nyt globaalissa kuvassa on hirvittävän pieni määrä. Se, että maailmassa on epävakaita alueita, niin sillä on suora vaikutus myös Suomeen. Jos me leikataan kansainvälisestä avusta rahaa, halutaanko me käyttää sitä Suomessa sitten? Tai halutaanko me käyttää sitä Euroopassa vastaamaan niin kuin niihin pakolaisvirtoihin? Kaikista tehokkainta on auttaa ihmisiä niin kuin lähtöalueella.
No sinä, Risto Ihalainen, kirkon ulkomaan avun humanitaarisen työn asiantuntija, olet itse ollut vuonna 2013 tuolla Kongossa, niin millaista työtä olit siellä tekemässä?
Mä toimin siellä humanitaarisen avun koordinaattorina. Meidän pääsenen fokus oli nimenomaan näissä evakoissa humanitaarisen avun puolella, eli me vastattiin just näihin evakkoliikkeisiin, että tavallaan väestöliikkeisiin, jotka liikkuu edestakaisin. Meillä on tämmöinen holistinen lähestymistapa siinä mielessä, että samaan aikaan niin kun katsottiin ruokaturva, perustarvikkeet, se oli vesi ja sanitaatio ja sitten sanottu psykososiaalinen tuki. Ja meidän fokus oli nimenomaan, ne oli vastaanottavissa yhteisöissä, koska silloin kun evakot liikkuu ja usein asettuu vastaanottaviin yhteisöihin, niin se väestö, joka on, niin kuin, johon se vaikutus kohdistuu, ei ainoastaan ne evakot, jotka on joutuneet lähteä liikkeelle, vaan myös se vastaanottava yhteisö, jonka resurssit on yleensä rajalliset vastaanottaa esimerkiksi niin kuin tuhansia ihmisiä, uusia perheitä. Perheet asettuu toisten perheiden luo ja itse asiassa vetää sen vastaanottavankin perheen niin sanotusti avun tarpeen piiriin, koska heillä ei ole, heillä saattaa olla just riittävästi esimerkiksi itselleen. Tämä oli meidän niin kuin pääasiallinen fokus humanitaarisen avun puolella ja sitten kehitysyhteistyöpuolella meillä oli siellä esimerkiksi ammattikoulutusohjelma.
Sä puhut, että oli. Mitä tapahtui nyt, kun kehitysmäärärahat vähennettiin niin Kongon suhteen?
Kongon operaatio meidän osalta suljettiin. Tai suljetaan nyt ilmeisesti vuodenvaihteessa. Nyt pistetään niin kuin valot pois ohjelmapakettiin. Eli tämä leikkaukset, jotka kohdistuivat näille 40%, niin ulkomaanapu sitten arvioi uudestaan, arvioitiin meidän portfolio ja päätettiin sieltä niin kuin suljetaan sitten operaatioita. Tämä kuitenkin toimiminen hauraimmissa valtioissa niin vaatii tietyn, mitä nyt sanoisi, budjettivolyymin siihen, että me voidaan järkevästi toimia, koska me tarvitsee tietysti pitää olla toimisto, sulla pitää olla toimintaedellytykset ja se pystytään käyttämään mahdollisimman paljon rahaa suoraan hyödynsaajille. Niin sen sijaan, että leikattiin kaikkialta vähän, niin päätettiin tietysti, että niin kuin priorisoitiin ohjelmia ja katsottiin, että niin kuin ne ohjelmat, jotka jää edelleen pyörimään, toimii niin kuin mahdollisimman tehokkaasti.
Mutta ministeri Toivakka olisi toivonut, että hauraimmista valtioista ei näitä projekteja lopetettaisi.
Kirkun ulkomaanavun koko portfolio on käytännössä hauraita valtioita, eli sieltä ei niin kuin, meillä ei niin kuin sellaista niin sanottua valintaa ollut siinä mielessä, että jos ohjelma joudutaan sulkemaan, niin sen täytyy olla hauras valtio, koska kaikki oikeastaan on hauraita valtioita.
No välillä tuntuu, että me tähän humanitaariseen työhön maailmassa laitetaan niin hirveästi rahaa ja voi masentaa, että eikö sillä sitten saada enempää aikaiseksi, niin kuinka paljon me laitetaan oikein rahaa siihen?
No maailmassa kansainväliseen apuun käytetty raha, määrät on toki suuria, mutta jos nyt vertaa hakee vertailukohtaa, niin mä luin hyvin vähän aikaa sitten, että se vertautuu kansainväliseen purkkateollisuuteen. Eli niin paljon rahaa kuin pyörii purukumissa, saman verran pyörii kansainvälisessä avussa, yhtään tietenkään vähättelemättä purkkateollisuuden kokoa, että kyseessä on iso bisnes. Mutta se antaa vähän vertailukohtaa siihen, että kuinka paljon, millaisella volyymilla me toimitaan. Eli totta kai sitä rahaa on paljon, mutta samaan aikaan tarpeet on suuret ja se budjetti on siis kansainvälisen purkkabisneksen kokoinen.